Radio Magazin. U narednih pola sata možete čuti. Naš sagovornik je književnik Ivica Đekić, koji je objavio roman Beara o pukovniku vojske bosanski Srba Ljubiši Beari, koji je bio glavni organizator srebreničkog genocida. Povodom odluke da se za biblioteke u Srbiji otkupljuje knjiga Mirjane Marković, lider SPO Vuk Drašković.
Piše se naime i populariše nova prošlost, drugačija po svemu od one koju smo živjeli i jedva preživjeli.
Human Rights Watch otkrio šokantne podatke o tretmanu dece sa invaliditetom u ustanovama koje bi trebalo da pružaju pomoć u Srbiji. Jedna majka svedoči.
A Julija je ostala u Zvečanskoj. Posle dva dana smo otišli da je obiđemo i od onog deteta koje se smejalo i gukalo nije bilo više ničega.
Mirsada Župani Zulić, izbeglica iz Bosne, strankinja koja je postala odbornica u gradskoj skupštini Donjoj Austriji, na pitanje o planovima kaže:
od 92. vjerujte da nisam više nikakve dugoročne planove pravila.
U mjesecu Ramazana posjetili smo izbjegle sa Bliskog istoka u kolektivnom centru u Beogradskoj Krnjači, sirijski student Ahmet.
Molim se Bogu da nam pomogne, da pomogne svim ljudima iz moje zemlje kao i drugim ljudima u čijim zemljama besni rat. Sada u vrijeme Ramazana mi je posebno teško jer moja porodica nije ovdje sa mnom.
Zagrebački novinar i književnik Ivica Đekić objavio roman Beara o pukovniku vojske bosanski Srba Ljubiši Beari, koji je bio glavni organizator srebreničkog genocida u letu 95. Beara je u Hagu osuđena doživotnu robiju. Roman će biti predstavljen u Srebrenici 8. jula u oči godišnjice genocida, a u Sarajevu 7 dana kasnije. Sa njim je razgovarao Eni Zebić.
Je li ovo samo još jedna knjiga o srebreničkom genocidu? Po čemu se ona razlikuje?
Sigurno je još jedna knjiga o srebreničkom genocidu, ali ja, baveći se Srebrenicom i genocidom 10 godina, nisam našao knjigu, da jesam ne bi pisao ovu, koja govori o ovom aspektu genocida koji je mene najviše zanimao, a to je aspekt kako je to izgledalo, da tako kažem, možda je riječ malo gruba i hladna, tehnički, kako je tehnički izgledao genocid, znači kako se izvelo da se u 4 dana i 4 noći ubije oko 8000 zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka i mladića iz Srebrenice na lokacijama ubijanja u općini Zvornik. Općenito se strani autori koji su pisali o Srebrenici, o genocidu, bave najviše ulogom međunarodne zajednice i onda naravno međunarodnih snaga UN-a, odnosno nizozemskog bataljona koji je bio u Potočarima. Naši domaći autori koji pišu na našem jeziku su se bavili najvećim dijelom ispovijestima žrtava. Znači, to su uglavnom knjige ljudi koji su preživjeli Srebrenicu na ovaj ili onaj način. Najmarkantnije je Hasan Uhanović, njegove dvije knjige, Emir Suljagić, njegov roman, Tarik Samarah, njegova fotomonografija o Srebrenici. To su više manje ispovijesti žrtava, oni koji su preživjeli. Moja knjiga je pokušala neki, opet možda nepopularne riječi, ali hladan i relativno objektivan način prikazati kako je izgledalo ubiti u 4 dana 8000 ljudi. Kako je to, dakle, doslovce izgledalo na terenu? Ko je ubijao? Kako su pronađeni ljudi koji će ubijati? Ko je prevozio zarobljenike? Ko je kopao jame? Ko je zatrpavao? Ko je organizirao robokopače, autobuse? Cijelu tu jednu ozbiljnu mašineriju koja je potrebna da bi se u tako kratkom vremenu pobilo toliko ljudi. I baveći se tim aspektom, došao sam do toga da je pukovnik Ljubiša Beara bio čovjek koji je na toj razini, operativnoj razini, osmislio, organizirao i predvodio ubojstvo 8000 ljudi. Znači, on je neko ko je našao način kako da se to napravi. On nije izdao naredbu, on je samo po naredbi organizirao kako fizički, što nije lako, ubiti tolike ljude u tako kratkom vremenu, naći ljude koji će ubijati, koji će pucati, koji će zakopavati, koji će prevoziti, koji će skrivati grobnice, prebacivati iz primarnih u sekundarne. Dakle, on je neko koji je bio mozak operacije, premda ju on nije naredio ni izmislio, ali ono sve što se događalo nakon što je izdana naredba je djelo Ljubiša Beara.
Kada ste govorili o knjizi, vi ste rekli da će vam možda netko zamjeriti što o Beari govorite kao čovjeku u 3 dimenzije. Doista, Beara je glavni lik u knjizi o srebreničkom masakru. Ko je Beara?
To je se donekle potvrdilo da su se našli neki ljudi koji su na marginalnim nekim portalima i nekim novinama koji nisu toliko marginalne, koji su, ne čitajući knjigu, nego čitajući neke moje intervjue povodom knjige, me napali s tih pozicija, kao ja prikazujem jednog ubojicu i čovjeka koji je vodio genocid i sudjelovao u genocidu kao ljudsko biće. Prvo moram reći da je ta činjenica da je to počinio neko koje je ljudsko biće još monstruoznija u odnosu na to da je počinio neki patološki kriminalac, patološki ubojica. Ljubiša Beara tokom cijelog svog života do Srebrenice, odnosno lagera recimo do početka rata, on je u času kad je počeo rat imao 52 godine, znači bio je već zreo čovjek. On prije rata nikad ni jednim svojim postupkom i potezom nije pokazao da spada u red ljudi koji su patološki ubojice ili patološki kriminalci ili patološki nasilnici. Znači, on nije pokazivao u životu neke devijacije koje bi mogle biti simptom ili signal da bi se ovo moglo dogoditi s njime. Razgovarao sam dosta ljudi s kojima se on družio i poznavao iz vremena dok je živio u Splitu, a u Splitu je živio skoro 20 godina sve skupa, kad se računa i Akademija Mornarička i više od 20 godina. On je bio normalan susjed, normalan radni kolega, čovjek koji je bio vrlo druželjubiv, vrlo viđen u Splitu tih godina 70-ih i 80-ih, jednim dijelom i zbog tog prezimena Beara koje je u Splitu otvaralo mnoga vrata, bio je i rodbinski povezan sa golmanom Bearom. Osim toga, njegova funkcija šefa KOS-a za vojno-pomorsku oblast je također davala mu na ozbiljnom značaju. Mislim, to je vrlo moćna i utjecajna funkcija bila koja je mogla određivati života mnogih ljudi. Ali hoću reći, Beara nije u tom svom predživotu pokazivao neke simptome ludila ili patologije. I onda se dogodi 3,5 godine rata i on na samom kraju rata napravi ovo što je napravio. Ljudska dimenzija tu po meni nije olakšavajuća okolnost za Beara, ni za genocid, ni za bilo koga drugog, nego je ona naprosto činjenica. Mi se možemo praviti da su to napravili ljudi koji su monstrumi, čudovišta, dehumanizirani, ali oni to nisu. To su ljudi koji su do tada živjeli normalan život i poslije toga mnogi od njih nastavili živjeti normalan život, oni koji nije tražio Haag, koji nije tražila policija, takvih je jako puno. Tako da u genocidu su sudjelovali ljudi koji nisu bili predodređeni za ubojice. Jer samo ubijanje u nekim momentima bilo takvo da su Beara i njegovi ljudi, doslovce ljude za rukav, hvatali vojnike raznorazne koje bi tamo zatekli i vukli ih da pucaju po zarobljenicima. Da ne govorimo o tome da su u ubijanju uvlačili vozače autobusa koji nisu bili vojnici nego civili, stariji ljudi koji su mobilizirani da sudjeluju u prijevozu zarobljenika, da su i njih izvlačili iz autobusa i tjerali ih da pucaju po zarobljenicima da bi ih uvukli u zločin, da bi začepili usta jednog dana. Jel? Tako da ne možemo reći da su svi ti ljudi koji su pucali, da su oni dehumanizirana neka stvorenja koja nemaju ni predživota, ni ničega, nego eto, da oni su pali s Marsa da pobiju ljude. Moja je bila neka ambicija da uđem u motive i u psihu tih ljudi. Ja nisam se zanosio da ću ja naći odgovor na pitanje zašto su oni to napravili i šta se događalo u glavama tih ljudi. Ja sam pokušao to odgonetnuti, odgovora na to pitanje nisam našao, ali mislim da je sam i taj pokušaj da se nekim književnim istraživačkim sredstvima proba doći do te motivacije, da je to posao književnosti i da je to najveća vrijednost ove knjige, da se raščlanjivanjem tog genocida do nekih elementarnih činjenica i elementarnih postupaka konkretnih ljudi dođe do naznaka motivacije, do naznaka toga što je tim ljudima moglo biti u glavi da su to radili. Pogotovo s obzirom na, kad je riječ o Beari, na njegov predživot, gdje je čovjek bio vrlo visoki oficir Jugoslavenske narodne armije, čovjek koji je po svim iskazima i u Hagu i onih ljudi s kojima sam ja razgovarao bio vrlo jugoslavenski nastrojen, nimalo prosrpski, titoist, bratstvo i jedinstvo je bilo neki smisao njegovog života i rada. S obzirom na taj predživot, zanimalo me što se moralo dogoditi u glavi tog čovjeka da se stvar potpuno okrene.
I što se dogodilo?
Ja mislim da je Beara se dokazivao cijelo vrijeme, ne samo on, nego mnogi drugi, da je to bio princip mnogih koji su došli iz JNA u bilo koji od ovih vojski nakon raspada Jugoslavije, s tim da je Beara i jedan dio srpskih oficira su drastičan primjer u tom smislu. On je zapravo se dokazivao srpskim nacionalistima, da on je jednako dobar Srbin kao što su i oni, iako je njegova biografija različita od recimo biografije nekog Vojislava Šešelja ili tako nekih ljudi. Jel? Dokazivanje Mladiću prije svega i odrađivanje posla shvaćanje genocida kao posla koji se treba napraviti je bio dominantno kod Beare, jer da nije tako shvatio cijelu stvar kao posao koji se mora izvršiti pod bilo koju cijenu i na bilo koji način, teško da bi mogao u 4 dana organizirati tako veliko i masovno ubojstvo. Da je on bio neki luđak, zaslijepljen mržnjom, osvetom, nekim iracionalnim poimanjem situacije, ne vjerujem da bi u tom vrtlogu i kaosu uspio napraviti to što je napravio. A on je, to se vidi iz razgovora koji su uhvaćeni u prisluškivanju, vrlo se cijelo vrijeme hladno držao i njemu je jedini cilj bio da što prije i što efikasnije obavi posao koji mu je dao Mladić.
Knjige ne mijenjaju svijet. Nadate li se da će ova knjiga otvoriti bar koji par očiju kada se radi o Srebrenici, kada se radi o ratnim počinima u Bosni i Hercegovini?
Ja se slažem da knjige ne mijenjaju svijet i ne treba imati takvu vrstu iluzije, ni treba pisati knjige sa tom vrstom ambicije, po meni. Ja se nadam da će knjiga nekako na relativno pitak i čitljiv način ljudima ispričati šta se zapravo dogodilo u Srebrenici. To je bio moj motiv, da ljudi saznaju onako malo detaljnije što je zapravo tamo bilo i koliko je recimo muku imao Bear da nađe one koji će ubijati, da saznamo da nije bilo praktički nikakvog ozbiljnijeg otpora tokom ta 4 dana ubijanja, da niko nije rekao ja neću ubijati. Bilo je slučajeva da su ljudi neki tražili da se ubijanje ne događa na teritoriju njihove nadležnosti, nekakve političke ili vojne, da su htjeli da se makne od njih, ali niko nije rekao ja neću ubijati, ja se protivim ubijanju. To također nije činjenica koja je pretjerano poznata, a puno ljudi je znalo za to i puno ljudi je sudjelovalo u ubijanju. Interesantna je činjenica da među onima koji su bili zatočeni, Bošnjacima, vojnicima, civilima, nije bilo nijednog slučaja pobune i pokušaja bijega. Niko se nije pokušao oteti pušku čuvaru, pobjeći kroz prozor. Držala ih je nada da ipak nije moguće da ih se sve baš pobije pred očima cijelog svijeta, pred očima UN-ovaca koji su tu par kilometara dalje u Potočarima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sagovornik radija Slobodna Evropa bio Ivica Đekić, književnik iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o pisanijama supruge Slobodana Miloševića Mirjane Marković iz Moskve, odluka države da otkupi njenu knjigu je politički gest u sklopu aktualne revizije istorije, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Istovremeno, nadležni poslovično objašnjavaju da se radi o dragocenoj memoarskoj građi. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Prva reakcija na ovu vest, kaže za naš program doktor književnih nauka Jasmina Ahmetagić, bila je neverica.
To je u tom stepenu šokantno i van pameti, da čovjek prosto misli pa oni kao da nemaju mozak. Međutim, ovdje, kad pogledate šta se uči u programima istorije, meni izgleda kao jasna politička odluka. Kolika frka se podigla, sme li da se uči o Srebrnici? To ne sme, još je to daleko od nas, ali će se Mirjana knjiga uvesti, odnosno Mirjana knjiga će biti na takav način otkupljivana kao da će posebna dragocenost, čime se jasno sugeriše koja verzija je još uvijek na snazi, još uvijek Miloševićevska verzija stvari.
Pasioniranim čitaocima, pukim radoznalcima, ali i velikom broju onih koji nikada knjigu nisu uzeli u ruke, država će iz njihovog džepa, dakle iz budžeta, omogućiti da u bibliotekama izaberu i najnovije delo Mire Marković, sugestivnog naslova Bilo je to ovako. Nju je, kao i prethodnu knjigu koja se zove Prognana i neizgubljena, poznata autorka sa cvetom u kosi, kako se predstavila i na novim koricama, pisala iz Moskve gdje se nalazi od bekstva iz Srbije, posle pada vlasti njenog muža Slobodana Miloševića. Istoričar Milošković, predsjednik Komisije za otkup knjiga Ministarstva kulture, rekao je da kriterijum za to da delo Mire Marković bude na listi nije bio podrška ovoj ili onoj političkoj opciji, već uverenje da je u pitanju svjedočanstvo jednom vremenu.
Ta knjiga je istorijski izvor u određenom dobu, memoarska građa. Mi ne sudimo njenu kvalitetu kao istorijskog izvora, o tome se može diskutovati. Ali je činjenica da bi je trebalo učiniti dostupnom čitaocima jer je autorka bila u prilici da zna neke stvari.
Inače, komisija nije razmatrala činjenicu da protiv Mirjane Marković, nekadašnje predsjednice Jugoslovenske levice, u Srbiji postoje 2 krivična postupka. Kao i da za preporuku nije bio upitan ni sadržaj u kom autorka pravda odluke i politiku koja je vođena 90-ih. Za Slobodana Miloševića je u pravosnažnim presudama utvrđeno da je naredio ubistvo političara Ivana Stambolića i atentat na lidera tadašnje opozicije Vuka Draškovića. Vuk Drašković, književnik i predsjednik Srpskog pokreta obnove, čiju je knjigu Isusovi memoari svojevremeno odbila pomenuta komisija, kaže za naš program da nije iznenađen takvom kulturnom politikom.
To je politička odluka koja je potpuno saglasna sa nekim novim trendom koji živimo. Piše se naime i populariše nova prošlost, drugačija po svemu od one koju smo živjeli i jedva preživjeli. Te strašne 90. a Mirjana Marković i njen muž bili su vrh te piramide zla.
Mira Marković je optužena da je nezakonito delila stanove Fonda Srbije, a pokrenuta je istraga zbog sumnje da je pomogla sinu Marku Miloševiću i njegovoj grupi u švercu cigareta. Bila je obuhvaćena i predkrivičnim postupkom zbog ubistva Slavka Ćuruvije i utvrđeno je da je upravo po njenom nalogu napisan tekst Ćuruvija dočekao bombe u Politici Ekspres, a koji je prethodio ubistvu tog novinara. Revizija istorije, smatra Vuk Drašković, se nastavlja.
Pa vjerovatno se poručuje da bi njoj, njenom mužu, trebalo podići spomenike, da bi biblioteke trebale da nose njeno ime, da ulicama treba davati njeno ime. Ja se ne bih iznenadio i takvim odlukama u budućnosti.
Ukoliko izaberu najnoviju Mirinu knjigu, biblioteke će morati da plate 1400 dinara, odnosno 11,3 evra po komadu ovog dela neutvrđene književne vrednosti. Jer posle svega čini se da nadležni nisu ni raspravljali o tome da li posljednji primjerak iz njenog pera zaslužuje da bude na policama biblioteka. Jasmina Ahmetagić kaže da tu knjigu neće čitati.
Život je jedan, nismo besmrtni, čitamo svaku glupost. A priori znam, ovdje se sigurno dobija šund jer smo već vidjeli kako je ta žena pisala i ona nema šanse da napiše nešto kvalitetno, sem ako se nije prosvetlila u inostranstvu. I dobija se pritom, pretpostavljam, možda teorija zavere, u svakom slučaju lažna interpretacija događaja. Jedino kad bi ona stavila, evo mogu da priznam što sam sve radila u prethodnom periodu i teško se ispovedila, tako je mogla da šalje neku istinu.
Ni Vuk Drašković nema dilemu.
Ja to nisam mogao ni da čitam. To nije knjiga, to je smeće. Laž do laži. To je ruganje žrtvama. To je opravdavanje zločina. Njenog muža, nje i njihove kamarile.
Ranije komisija Ministarstva kulture odbila i knjige nekoliko nagrađivanih i najčitanijih srpskih pisaca, dok je skandal sličan ovom u vrednostnom smislu napravljen i prošle godine, kada je skoro 200.000 dinara izdvojeno za knjige televizijske voditeljke Suzane Mančić, pevačice Marije Šerifović i bivših fudbalera Lotara Mateusa i Mateje Kežmana. Posle svega, zaključuje Jasmina Ahmetagić, nemoguće je ne zapitati se kuda ovo vodi.
Događaj koji je mene drži 3 dana u teškoj agoniji, to je činjenica da su deca 3. gradosne škole iz Kamenice posjetili vilu Svetlane Ražnatović. Ako je moguće decu voditi na ekskurzije tamo, ako skupljivo mirne knjige, u svakom slučaju u Srbiju koju još manje radosti živimo nego danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o teškom položaju na stotine dece sa invaliditetom koja su smeštena u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji. Oni su suočeni sa izolacijom i zanemarivanjem što bi moglo dovesti do usporavanja njihovog intelektualnog, emotivnog i fizičkog razvoja, upozorava se u izveštaju Human Rights Watcha. Iako se konstatuje da je Srbija napravila napredak, navodi se da se i dalje krše osnovna prava te dece, zabeležio Ognjen Zorić.
Julija, 4-godišnja devojčica sa smetnjama u razvoju, rođena je u Beogradu 2012. Malo po rođenju, dijagnostikovan joj je redak genetski poremećaj, Apertov sindrom, koji prati gubitak vida i sluha, poteškoće s disanjem i ishranom, kašnjenje u kognitivnom razvoju, spojeni prsti na rukama i nogama.
Za svaku porodicu, naravno, kad dobije bolesno dete, to je jedan ogroman šok. I ono što vas dodatno obeshrabruje je što bukvalno nema ko da brine o vama.
Rekla je Julijina majka Jasmina Čuković timu Human Rights Watcha. Zdravstveno osoblje je nju i njenog supruga Ivicu posavetovalo da bi za devojčicu bilo najbolje da je ostave u ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju.
A Julija je ostala u Zvečanskoj. Posle 2 dana smo otišli da je obiđemo i od onog deteta koje se smejalo i gukalo nije bilo više ničega.
Odlučili su da Juliju dovedu kući. Julija je sada u svom domu u Kragujevcu sa roditeljima koji svakodnevno rade na njenom razvoju.
Točkovi autobusa idu u krugu, 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 krugu.
Porodica Čuković ilustracija je osnovne zamjerke i preporuke koju donosi Human Rights Watch u izveštaju Moj san je da napustim ovo mesto, deca sa invaliditetom u srpskim institucijama. Kako navodi njihov istraživač Emina Ćerimović, na stotine dece sa invaliditetom koja su smeštena u ustanovama socijalne zaštite suočena su sa rizikom od zanemarivanja i izolacije.
Ono je što vlada Srbije bi trebalo stvari da uradi jeste da umjesto što investira u ustanove socijalnog tipa koje državu koštaju oko 320 eura mjesečno po djetetu, da stvari taj novac prebaci na usluge u zajednici.
Emina Ćerimović je s timom Human Rights Watcha tokom istraživanja posjetila ukupno 5 takvih ustanova u Srbiji.
Očekivala sam da će čuti plač i smijeh i da će djeca trčati okolo, međutim toga nije bilo ovim ustanovama. Primijetili smo da se djeci daju medikamente uključujući psihofarmaci.
U 3 od 5 ustanova djeca su boravila zajedno sa odraslima, što je, kako se navodi, u suprotnosti sa međunarodnim standardima i povećava rizik od zlostavljanja. U svim ustanovama naišli su na odjeljenja koja osoblje ustanova zove odjeljenje za najteže ometene, a gdje deca sa određenim invaliditetom provode čitave dane ležeći bez bilo kakve interakcije sa drugima.
Kada sam posjetila veternik, odvedena sam u, rekla su mi, dnevna soba. Rečeno mi je da to djeca provode većinu svog vremena. Ušla sam u prostoriju gdje nije bilo ništa osim, znači, 3-4 drvene klupe sa strani. U stamnici, znači, ušli smo jednu prostoriju koja mi je rečeno da je to kupatilo sa tuševima, gdje su, znači, sve veće, znači, šolje jedno pored druge bez bilo kakvih zagrada ili drugih vrsta separacije kako bi se osigurala privatnost. Tuševi ne postoje.
Njihovi nalazi ne iznenađuju zamjenika zaštitnika građana Miloša Jankovića. Gotovo iste preporuke nadležnima su uputili još pre 3 godine kada su posjetili Veternik, dom koji je nedavno došao u fokus javnosti jer je u požaru stradao jedan štićenik.
Utvrđeno je da je prisutna pojava izolacije korisnika. Na izveštaj sa preporukama nije bilo odgovora i reakcije nadležnih.
Miloš Janković dodaje i da je za žaljenje što je tek tragični slučaj smrti korisnika u domu Veternik skrenuo pažnju na položaj osoba sa mentalnim i intelektualnim smetnjama koje su izmeštene u dislocirane ustanove socijalne zaštite. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Sledi interesantna priča o Misadi Župani Zulić, jedinoj strankinji koja je postala odbornica u gradskoj skupštini u Donjoj Austriji. Rođena je u Malom Zvorniku i 92. bila je na završnoj godini pravnog fakulteta u Sarajevu kada je došla u Austriju. Nije znala ni reč nemačkog jezika, prvi posao je bio čistačica u McDonald'su. O povratku ne razmišlja i ne prati BH politiku. Ostvarila je austrijski san i, kako je rekla u razgovoru sa Dženanom Karabegović, velikih planova nema još od 1992.
Mirsada Župani Zulić imala je 23 godine kada je došla u Austriju i bila je jedna od nekoliko hiljada izbjeglica koje su iz Bosne i Hercegovine početkom 90-ih stigle u tu zemlju. Mirsada je rodom iz Malog Zvornika, a srednju školu je završila u Zvorniku. Bila je 4. godina Sarajevskog pravnog fakulteta kada je došla u Austriju i nije znala ni riječ njemačkog jezika.
Čitala sam neke izloge po prodavnicama na početku. Dok sam dobila te prve nekakve papire da mogu raditi, to sam dobila u McDonald'su. Radila sam kao čistačica u McDonald'su, to se tad zvalo Lobby Frau. Sada znam oni poslužavnike da se pokupe sa stolova, stolovi da se obiše i stvarno ono da se čisti. I sve od poda, što kaže, sve. Ima tu mala anegdota, pošto je moja majka gledala da ja završavam fakultet, iako je bila udovca. Ja joj nisam imala srca reći da ja čistim tamo u McDonald'su i nismo nešto puno o tome ni pričali i jedne prilike je slučajno naišla i vidjela me kako čistim. I počela je plakati. Kaže, Bože, šta smo dočekali? Ja njoj onda sam rekla, gledaj, mama, ja radim ovdje na kasi, pa ja sam sad samo uzela malo da im pomognem. Ali vjerujte, naučila sam makar baš ono lijepo da čistim.
Nakon što je naučila jezik, posao čistačice vrlo brzo je zamijenila radeći kao računovođa u jednoj firmi, no time se nije zadovoljila. Upisala je vanredno studij za socijalni rad, a po njegovom završetku dobila je nagradu kao jedan od studenata koji u najtežim okolnostima postigao najbolje rezultate.
Svaka je naša priča nekako posebna. Ima tu jako puno ljudi koji su još uspješniji i koji su još vredniji od mene. Stvarno, bosanski narod važi kao najbolje integrisan narod po svim statistikama u Austriji.
Početkom 2012. Mirsada je postala vijećnica u Skupštini. Kandidovalo ju je Udruženje socijaldemokratskih žena. Ona je jedina strankinja u istoriji ove političke partije koja je izabrana na ovu funkciju.
Ja imam čak ovdje jedan cijeli dio grada gdje sam ja samo zadužena. Ima negdje oko 950 kućanstava. Što su pitanje komunalne politike, imam čak dvije crkve u tom dijelu grada. Jedna je ortodoksna, jedna je katolička crkva, vatrogasci su tu, spenijsko društvo, razne te organizacije. Znači sve što im treba sam ja za njih zadužena.
U Bosnu i Hercegovinu Mirsada dolazi jednom godišnje. O povratku je samo jednom razmišljala i to kada je prije 10 godina dobila ponudu za posao u Sarajevu.
Bila sam jako, jako zainteresovana, jako sam se bila obradovala da mi se takva prilika pružila. Međutim, djeca i muž nisu bili za to.
Mirsada kaže kako ne prati bosansko-hercegovačku politiku i nije upoznata sa zbivanjima u zemlji u kojoj živi majka. Ostala je iznenađena kada smo joj saopštili da BH zastupnici imaju najveću posla platu u regiji šire. I ne samo to, problem joj je bio i poslati fotografiju iz poslaničkih klupa jer kaže da je skoro cijelu godinu na terenu kako bi saznala koji su problemi građana koji su je birali. Pošto je ostvarila austrijski san, na kraju smo je pitali imali dugoročnih planova i ambicija.
Od 92. vjerujte da nisam više nikakve dugoročne planove pravila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I za kraj, kako izbjeglice se obeležavaju Ramazan. Optimizam i vera u bolje sutra, univerzalna je poruka izbjeglica sa Bliskog istoka koji u kolektivnom centru u Beogradskoj Krnjači čekaju nastavak svog puta ili pak namjeravaju da ostanu u Srbiji i obezbede egzistenciju. Reporteri Radija Slobodna Evropa obišli su i tokom mjeseca Ramazana, jednog od najznačajnijih verskih praznika, tokom koga upražnjavaju veoma strog post. Zabeležili Miloš Teodorović i Mila Nešić.
Sutton, pred kapiju kampa u Krnjači, autobusom iz centra Beograda stiže više od 100 izbjeglica. Neki od njih tek su pristigli u Srbiju, drugi su pak dan proveli u parku kod autobuske stanice, raspitujući se o načinima za prelazak granice sa Mađarskom. Većina će zbog ramazanskog posta koji je u toku tek sada u kasnim večernjim satima imati svoj prvi obrok posle čitavog dana. U tišini, pošto su prošli kroz kapije centra, ušli su u trpezariju i stali u red za obrok. Odmah pošto je seo za sto, Pakistanac Daniel je sa prijateljem započeo molitvu koja prethodi jelu. Daniel je u centru za izbjegle u Krnjači već mjesec dana. Uverava nas da je osoblje veoma posvećeno u poštovanju verskih sloboda i prava štićenika ovog mjesta.
Osjećam se ponosno i prilično dobro. Jasno je da u ovoj zemlji nema mnogo muslimana, ali to ne sprečava ljude da nas veoma uvažavaju. Jako sam srećan ovdje u Krnjači. Plan mi je da ostanem još mjesec dana i dobijem papire za azil. Nakon toga ću potražiti posao i nadam se da ću u tome uspjeti.
Rekao nam je Daniel, koji ne namjerava da, poput većine izbjeglih sa Bliskog istoka, pronađe sreću u državama Evropske unije, već u Srbiji. Nedaleko od trpezarije, među desetinama baraka u dvorištu kolektivnog centra nalazi se improvizovana prostorija za molitvu. Na klupi ispred vrata desetina ljudi čeka svoj red. Među njima je i Ahmed Faisal, 24-godišnji student fizike iz Sirije. Njegovo očekivanje usmjerena su ka što skorijem nastavku puta prema granici sa Mađarskom i odlasku u bolji život.
Molim se Bogu da nam pomogne, da pomogne svim ljudima iz moje zemlje kao i drugim ljudima u čijim zemljama besni rat. Sada u vrijeme Ramazana mi je posebno teško jer moja porodica nije ovdje sa mnom. Trebalo bi da budemo zajedno, da sedimo za trpezom i da uživamo. Umjesto toga moji su u Siriji u kojoj besni rat.
Ovdje u kampu ima i ljudi koji su proveli već dovoljno vremena u Srbiji da su prilično dobro savladali jezik. 20-godišnji Sefehim iz Somalije je u Krnjači proveo godinu dana. I on, poput našeg sagovornika Daniela, sa početka priče namjerava da ostane u Srbiji.
Uzmem papire i kasnije da radim, da idem u školu i sve. Volim da živim ovdje. Ja volim da idem i nemam šanse da idem u
Srbiji. Kako ste tako dobro naučili srpsko?
Idem u školu ovdje u Aziji. I gledam seriju.
Koje serije gledate?
Tursko.
Turskoj seriji, a naučili ste srpski?
Da.
Kako to?
Zato što na dole je piše jezike, srpski piše.
Pomenuli ste da biste se školovali ovdje.
Treba da idemo u fakultet, ali ne znam sad, ali imam još 2 godine. Trebam da učimo politika, li business i pilot, ako imam šans, ne znam.
Ratne strahote i nemaština pred kojom su pobegli, ovim ljudima nisu ubili nadu i vjerovanje u bolje sutra. Obeležavajući Ramazan u skromnim uslovima jednog izbjegličkog centra, pokazali su da vjeruju u suštinu ovog značajnog vjerskog praznika, optimizam i boljitak. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Milan Nešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. I studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!